Texty dnešní bohoslužby se nečtou a neposlouchají úplně lehce. Nejprve jsme slyšeli nářek proroka Jeremiáše, který musel čelit nepřátelství hrozbám smrti. Pak vlastně teologicky náročný text z listu svatého apoštola Pavla. Je tam takový typický motiv pavlovské teologie, ono napětí mezi prvním a druhým Adamem. Adamem a Kristem. Pro Pavla jsou to dva způsoby, jak být člověkem. A nebo ještě jinak, dva způsoby, jak být jako Bůh. Adam chtěl být jako Bůh, aby se podával Bohu v jeho moci, v jeho vědění, v jeho rozhodování o tom, co je dobré a zlé. A to byla jistě falešná cesta, jak být jako Bůh. Ježíš ukazuje jiný způsob, jak být jako Bůh. Říká, buďte jako váš nebeský Otec, který dává svému dešti padat na dobré i zlé, svému slunci svítit na spravedlivé i nespravedlivé. Podobejte se Bohu ve velkorysé lásce, překračující všechny hranice. To je ta polarita. Adam u Pavla není jenom jedna osoba, je to jakási kolektivní bytost. A Ježíš přichází, aby uzdravil tu ránu v těle lidstva způsobenou tím Adamovým hříchem. Ale to by bylo dlouhé, dlouhé teologické povídání. Pak jsme slyšeli text Evangelia. Je třeba si uvědomit, že je to řeč, kterou Ježíš říká apoštolům, které vysílá na misijní cestu. A nemá žádné iluze o tom, že ta misie bude úspěšná, že budou pozitivně přijímáni. Předpovídá jim pronásledování, říká, že někteří dosvědčí tu svoji zvěst mučednickou smrtí, ale jim říká, nebojte se. Je ještě něco vyššího, než je jenom život ve smyslu našeho biologického výskytu na světě. Ještě něco, co zde je nazýváno duší a na jiných místech Nového zákona věčným životem. Věčný život, jak jsme si mnohokrát řekli, není něco, co začíná až po smrti, až za námi zaklapnou dvířka krematoria. Věčný život je něco, co začíná zde, v okamžiku, kdy člověk přijímá Krista do svého života, kdy mu učiní svobodný prostor ve svém životě, aby Kristus byl tím, kdo řídí jeho život, že jsme napojeni na jeho život. Toto je ten život v plnosti, který nemůže zničit ani smrt. Ani smrt nemá sílu, aby měla poslední slovo, tento život je nezrušitelný ani smrtí. Teď budeme mluvit o strachu. Jestliže budu mluvit proti strachu, tak musím na počátku říct, v čem je strach možná prospěšný. Strach, podobně jako hlad nebo bolest, jsou celkem přirozené signály nějakého nedostatku. Hlad je signál toho, že se máme najíst. Bolest je cenný signál toho, že něco není v pořádku v našem organismu, možná v naší duši, že s tím máme něco dělat, když jistě nemůžeme překonat všechny bolesti, které jsou součástí naší lidské existence. Podobně strach je signál nebezpečí. Hrdina není ten, kdo necítí strach, ale ten, kdo se nenechá strachem ovládat. Sigmund Freud píše v jedné své knize, že strachu se učíme při porodu, té úzkosti, když vycházíme z toho bezpečného prostoru mateřského lůna do toho složitého světa plného nových podnětů. A říká, toho jsou uchráněni jenom ty, kdo se narodili císařským řezem, včetně Julia Cezara, po kterém je pojmenován císařský řez, který se narodil císařským řezem a proto neznal strach, a nebo Macduff v Shakespeareově Macbethu. Macbeth si byl velmi jist, že se mu nemůže nic stát, protože mu bylo předpovězeno, že ho nezabije člověk zrozený z ženy. A pak přijde Macduff v posledním dějství a říká, já jsem se nenarodil z ženy, já jsem byl vyťat z těla mrtvé matky, a tedy necítí strach a Macbetha zabije. Nevím, jestli toto všecko je opravdu ověřitelné vědeckými metodami, tento původ strachu, ale strach rozhodně sám o sobě není něco negativního, je to přirozený signál. Ale strašně záleží na tom, jak s ním pracujeme. Já jsem už asi párkrát vypravoval vzpomínku jednoho mého přítele, který za doby komunismu, když jsme pracovali v podzemí a jsem jako tajně vysvěcený kněz v ilegalitě a ono mě věděl, tak mi přinesl zprávu, že jeden z těch našich tajně vysvěcených kněží byl zavražděn. Pravděpodobně KGB, do dneska je to nevyšetřeno, ale on měl nějaké napojení na tu ruskou podzemní církev a pravděpodobně si to s ním vyřídila ta ruská tajná služba. Nalezli ho strašlivým způsobem zmordovaného a mrtvého. A říkal mi, máš strach? Já jsem říkal, to ví, že mám strach, ale kašlu na něj. On tvrdí, že jsem to řekl prý expresivně ještě. No. Nevím. Myslím si, že taková rada, když přijde strach, tak říci, vítej strachu, pojď dál strachu, podívám se na tebe. Mám strach, je ve mně strach, ale já nejsem ten strach. Já mohu poodstoupit a podívat se na něj. Důležité není necítit strach a nepustit strach ke kormidlu našeho života. V okamžiku, kdy strach se zmocní kormidla našeho života, tak nám kazí realistické vnímání světa. Strach má velké oči, jak se říká, a doskažené oči, protože vidí věci, které nejsou. A strach ochromuje naši racionalitu a naši schopnost zodpovědně jednat. A strach není jenom věcí individuální, strach je někdy věcí kolektivní. A víte, že v dnešním světě strach je obrovský fenomén a člověk se moc nediví. Žijeme ve světě, který je opravdu komplikovaný. Zažili jsme to nedávno a zakoušíme stále v té koronavirové krizi a to je jenom jedna z mnoha těch katastrof, které mohou přijít. A my si musíme zvyknout žít v takovémhle světě. Nemůžeme už spoléhat na to, že nás vědotechnika, kdo ví co, prostě uchrání před všemi nebezpečími. A také i náš obraz Boha musí mít trochu hlubší, než že je to ten režisér, kterého si zavoláme modlitbičku a okamžitě nás vytáhne ze všech našich nebezpečí. Tak tomu není. Takže strach je fenoménem našeho světa, o to víc je třeba lidí, kteří strachu dovedou říci ne, kteří ho přizvou, kteří se na něj podívají a nepustí ho ke kormidlu svého života. Ve chvíli těch kolektivních strachů, kdy se lidí zmocňuje panika, tak je strašně třeba, aby tady byli lidé, třeba jednotlivci, kteří té panice nepodlehnou, a kdo by to měl být, nežli právě lidé, kteří mají nějakou zkušenost s duchovním životem, tak jak o něm tady stále mluvíme. Duchovní život to není jenom naučit se nějaké modlitbičky, to je schopnost podívat se na život a dívat se na život trošku z boží perspektivy, kontemplovat tu skutečnost, nějakým způsobem se zapustit kořeny hlouběji. A ten člověk, který žije v skutku duchovním životem a zapustil kořeny, tak ten není jenom tu osikou, která se klátí v každém větru. Takový člověk může být majákem uprostřed té všeobecné paniky. A je to třeba, abychom toto pěstovali v církvi, a ne naopak. Já jsem před několika lety utrpěl skutečně jako veliké trauma, když jsem slyšel jedno kázání v Praze, které bylo expresí strachu. depresivity, zoufalství, v kterém nebyla špetka víry, naděje, lásky, jenom strach. A já jsem si uvědomil, ten člověk je posedlý strachem, je nakažen věrem strachu a ten strach také rozšiřuje. Člověk, který se nechá posednout strachem, tak je infekční. Ten strach potom také dále šíří. A tomu je třeba říci ne. To byl okamžik, kdy jsem si řekl, tak toto náboženství není mé náboženství, v tomhle tom já nejedu. Moje povolání je ukázat úplně jinou tvář křesťanství. Křesťanství, které nepodléhá tomuto strachu a tomuto zoufalému a pesimistickému pohledu na náš svět. Když se dívá realisticky na všechna ta nebezpečí a komplikace, ale vnímá je jako boží výzvu, která je nám dána proto, abychom s ní nějakým způsobem pracovali. Ta biblická věta, kterou jsem vám řekl na počátku, že dokonalá láska zahání strach, snažme se o tuto lásku, která není jenom jakousi emocí, která je skutečně sebe transcendencí, která je prostorem, kterým Bůh vchází do našeho života a dává nám sílu. Dneska ten veřejný život je posedlý tolika populisty, kteří šíří ten strach a tyní z něho. A bohužel jsou i typy náboženství a náboženských představitelů, kteří straší. Víte, tam je jedna věta, která vás možná zarazila. Nebojte se lidí, ale bojte se toho, který může zahubit duši i tělo v pekle. Znamená to, že Pán Ježíš tady straší peklem? Ano, tak by se mohla tahle ta věta také číst a tak také mnohokrát v dějinách byla a je vykládána. Ale to není jediná možnost, jak číst tuto větu. My bychom se měli naučit číst Bibli tak, co tam skutečně je, a ne to, co si tam promítáme. Jak se řekne peklo, tak člověku prostě naskočí všechny ty fantastické obrazy podzemní mučírny a kotlů a chlupatých čertů a smůly a podobné pitomosti, které byly velice oblíbenou součástí barokních kázání a strašení lidí. A už jsem vám říkal, že ten Kázal by mi strašně líbilo, protože nebyla televize Nova a nebyly horory, tak lidi poslouchali ty kázání a měli takové blažené cukání v podbřišku, když slyšeli o těch hrůzách pekla. Ale byla to prostě lidská fantazie. Ti lidé si promítali ty svoje strachy do těchto podzemských výšin. Když se dneska vyčítá kněžím, že málo mluví o pekle a nebi, tak je to asi proto, že se obáváme, aby hned nevyskočily tyhle ty fantastické asociace. S peklem tohleto strašení a s nebem představa, že budeme sedět na obláčku a věčně drnkat na harfu, tak to pro většinu lidí zase není tak jaksi atraktivní představa, na kterou by se měli celý život těšit. To mi připadalo, že to bude docela nudné. Takže ten náš svět je plný tolika zábavných a pestrých věcí, že se nám z něho často nechce. A představa prostě rajských radostí je trošku přesvětlena těmi radostmi toho našeho světa. A proto je třeba asi dát do závorky všechny tyhle ty představy a říci si, co pravděpodobně těmi slovy mělo být řečeno. Tak to jedno velké slovo, které si musíme pamatovat, když mluvíme o pekle a nebě, nevíme. Všechno, co následuje po smrti, je veliký boží happening. A to, co nám Bible o tom říká, jsou obrazy. My se nedovedeme obejít bez obrazu, ale obrazy jsou jenom obrazy. To není prostě popis, protokol toho, jak to bude. Nevíme. Rozhodně tam nejsou autorizované obrazy těch pekelných mučíren. Peklo je prostě stav, kdy je člověk totálně odloučen od Boha. Ve starém Tomáškově katechismu pasáž o pekle začíná větou: peklo je výkřičník. Já jsem si říkal, možná to stačí, že? Možná už tomu nemusíme nic dodávat. Ano, existuje tato možnost, která je logickou konsekvencí daru svobody. Bůh nám dal jako svůj největší dar svobodu. A dal nám ho a tak miluje, a tak si váží lidské svobody, že nám dal tento dar i svědomím, že ho zneužijeme. Čili je možnost, že člověk tu svoji svobodu postaví totálně proti Bohu a že v tomhletom postoji setrvá. A to je to peklo. Naštěstí církev neučí o žádném člověku autoritativně, že skutečně dospěl do tohohle bodu. Víte, ty představy, které s tím byly spojeny, jsou možná dány tím Gehenna, což byl ten výraz pro peklo. To bylo údolí blízko Jeruzaléma, kde se kdysi přinášely lidské oběti a později se tam pálily odpadky, takže to bylo místo děsuplné a místo smrduté, prostě hodit něco do Gehenny, to znamenalo to totálně odepsat. Tohleto děsivé místo a místo plné smradu a kouře a plamenů odpadků se stalo tím obrazem toho pekla. Ale to, co nás církev učí o pekle jedně, ano, existuje ta tragická možnost, že se člověk totálně uzavře ve své svobodě a postaví proti svobodě Boží. Když člověk bude celý život říkat, buď vůle má, místo buď vůle tvá, Bohu, no tak nakonec mu Bůh řekne, tak OK, buď vůle tvá. A to je to peklo, když se člověk zůstane uzavřen v té své vůli postavené proti vůli Boží. Ano, můžeme mít naději, že možná i ti nejhorší hříšníci, možná v okamžiku umírání nebo smrti, jim byla dána možnost obratu, nevíme. Naštěstí to, co nás církev učí s autoritou, je, že nebe není prázdné, že to konečné společenství s Bohem je stav, ve kterém již jsou mnozí přinejmenším ti kanonizovaní svatí. O těchto může církev říct s jistotou. S nadějí o množství dalších lidí. Víte, jsem vám párkrát řekl, že jsem přesvědčen, že Pán Bůh jména a tváře některých lidí si tak nechává pro sebe, in pectore, ve svém srdci, že neprozradí ani té vatikánské kongregaci pro svatořečení. A že nikdy nebudou svatořečeni a pro nás to bude obrovské překvapení, s kým se tam, jestliže tam dospějeme, setkáme. Některé ty svaté si Bůh prostě jich jména nechal pro sebe, tak je měl rád. A jistě to bude happening, koho můžeme potkat v nebi. Dokonce je takový motiv v byzantských legendách o světcích, na rozdíl od latinských legend, které popisují světce, kteří žijí asketickým životem, odejdou na poušť, eventuálně dávají rady lidem a umírají v pověsti svatosti. Ty byzantské legendy mají ještě jeden moment, který je trošičku podobný jedné buddhistické legendě, která je zobrazena na tom cyklu známých buddhistických obrazů a které trošičku souvisejí také s životem svatého Františka a prvních Františkánů. Ti byzantští světci odejdou do toho asketického života, ale v určitém momentu se vrací do světa. A tam se dovedou báječně znemožnit. Vrací se do světa, aby se připravili o tu pověst svatosti, aby ta její chudoba a askeze znamenalo i to, že ztratí tu vážnost u lidí, že tihleti svědci byzantští přicházejí mezi lidi a vyrušují při bohoslužbě a dělají různé bláznivé skutky a lidé je mlátí a vyhánějí a potom, když zemřou, tak na jejich hrobě se začnou dít zázraky a Hospodinův prst řekne, to byl ten jediný svatý mezi vámi, vy jste ho nerozpoznali. Takže cesty ke svatosti jsou různé, najděme si nějakou tu svoji. Amen.